Dobar dan, u središtu pažnje danas tragedija afričkih migranata u Mediteranu i kako će Evropa rešavati sve veći problem tražilaca azila. Gosti emisije su Veljko Đurović, autor brojnih TV reportaža iz podsaharske Afrike i ratom zahvaćenih područja, Radoš Đurović, direktor Centra za tražioce azila i Nenad Radičević, novinar Politike. Dobar dan svima.
Dobar dan.
Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobar dan, kažem i koleginici Marineli Ražnatović, koja je u Rimu. Da li se čujemo?
Da, odlično se čujemo. Dobar dan svim slušateljima i naravno vam u studiju.
Marinela, razgovaramo danas o prilivu migranata na južne granice Evrope, koji se neretko, nažalost, završava brodolomima. Dve tragedije u oktobru kod malog ostrva Lampedusa. Prema podacima koje sam ja našla, 384 izgubljena života u ta dva brodoloma. Koliko ta drama potresa Italiju?
Pa prilično potresa Italiju i čini se sve više, čini se da su Italijani postali izuzetno osetljivi upravo i zbog ekonomske situacije koja jako potresa Italiju, sve je manje para, sve je manje mogućnosti da se iole normalno živi i Italijani su svesni da ljudi koji dolaze ne dolaze iz obesti, već upravo zbog toga što nemaju ništa. A bilo dobro da započnemo upravo emisiju sa brojkama koje su uvek najrečitije i najubojitije. Naime, od 1988. godine do današnjih dana Mediteran je postao prava enormna masovna grobnica za čak 22.000 po pravilu bezimenih emigranata za koje se često ne zna ni provenijencija. Inače, od početka ove godine pa do 15. oktobra do italijanskih granica je došlo, odnosno do italijanskih obala je došlo 35.000 izbeglica. Savez razvijenog sveta, pre svega zemalja Evropske unije, uznemirila je tek, tako možemo da kažemo, smrt ovih 385 izbeglica i što iz Afrike, što iz Azije, koji su se utopili na samo nekoliko stotina metara od obale ostrva Lampedusa 3. oktobra i odmah posle toga na nekih 60 milja u teritorijalnim vodama Malte. Međutim, samo 10 dana pre smrt 13 imigranata nedaleko od Sicilije, kao da nije bila vest, retko kod medija je uopšte i objavio. A prema posljednjim podacima, kao što sam već rekla, ne zaustavlja se, tako da kažem, priliv imigranata i do italijanskih obala dolazi gotovo svakodnevno nekoliko stotina izbeglica.
Da, ovo 3. oktobra je prosto bila, da kažem, zaista masovna pogibija. 380 ljudi i dece je izgubilo život, pa se možda i gubi iz vida da maltene nema nedelje u kojoj se neki brodić ili čamac ne prevrne, pa to bude tako još po desetak i verovatno tako i dolazimo do ove cifre koju si nam rekla.
Jeste, 22.000, što je strašno frapantno, bukvalno frapantno.
Marinela, kako se Italija sprema da odgovori na sve ovo što se dešava? Čitali smo da vlada pokreće veliku akciju patroliranja morem, u koju će biti uključene bespilotne letilice, ratni brodovi, helikopteri, radari. Ovdje stavljam tri tačke, a ti nastavljaš.
Jeste, reč je zapravo o misiji koju su italijanske vlasti nazvali Mare Nostro, odnosno naše more, i reč je o vojnoj i humanitarnoj misiji, što kod nas može da izazove malo i drugačije emocije i asocijacije. Dakle, cilj je da se spreče tragedije izbeglica tako što bi se detaljno, svakodnevno, 24 časa nadziralo kako sredozemno more, tako naravno i celo priobalje. Sem toga, takođe premijeri 28 zemalja članica Evropske unije 24. i 25. oktobra u Briselu, a isključivo na inicijativu Italije, takođe će razmatrati preduzimanje novih mera kako bi se ipak sprečile ove tragedije. Ministri unutrašnjih poslova zemalja Unije, opet na inicijativu Italije, dogovorili su se o stvaranju takozvanog Frontexa, odnosno za jačanje postojeće Evropske agencije za zajedničku kontrolu spoljnih granica Evropske unije od Grčke do Španije, pa se planira i povećanje budžeta za pomenutu agenciju sa 8,3 miliona na 10,8 miliona evra. Međutim, moram da kažem da najčešće krajnje destinacije imigranata koji dolaze do italijanskih obala nije Italija, već su to uglavnom zemlje severne Evrope. A da bi imigranti odmah napustili Apeninsko poluostrvo, rimske vlasti su pre nekoliko godina donele, eto da najblaže rečeno kažem, diskutabilnu jednu odluku, odnosno dekret, da se izbeglicama da privremena Schengen viza, besplatna vozna karta i po 500 evra. I ta odluka italijanskih vlasti često dovodi do protesta pre svega zvaničnog Berlina, koji je pre samo nekoliko dana vratio stotine izbjeglica iz Libije, Togoa i Gane, koji su po već ustaljenom šablonu ilegalnog transporta za 1600 ili do 2000 dolara manjim brodovima ili ribaricama stigli do Sicilije.
Da, očigledno veliki problem za čitavu Evropu. Evropa će morati da nađe nekakvu zajedničku politiku prema tome. Mi ćemo još kasnije u emisiji razgovarati o toj evropskoj politici prema migrantima. Marinela, da se vratimo sada za čas oko ove dve tragedije koje su prosto izazvale zaista veliku pažnju svetske javnosti. Lampedusa je zapravo sasvim malo ostrvo, nekih 20 kvadratnih kilometara i 5000 stanovnika. Da, htela sam zapravo da to bude uvod u pitanje kako se italijansko društvo bori sa ovim problemom, od Lampeduze pa nadalje.
Pa, naravno, najviše je pogođena Lampedusa upravo, što si ti rekla, jer je izuzetno malo ostrvo, izuzetno mali broj stanovnika. Ne zaboravimo da je to i jedna od poznatijih italijanskih turističkih destinacija, koja je faktički sada kao destinacija potpuno uništena, jer prosto broj imigranata je dostigao 1/5 stanovništva, tako da, a inače je u tim prijemnim centrima gde se usmeravaju imigranti, postoji mesto za 250 imigranata, a trenutno se nalazi preko 1000. Dakle, sve govori o jednoj nehumanoj situaciji u svakom pogledu, i kada je reč o dolasku i kada je reč o njihovom opstanku, uopšte tom kratkom boravku na Lampeduzi. Dakle, ako bismo se vratili na same građane Lampeduze, oni stvarno pokazuju pružaju enormnu uslugu, tako da kažem, i imaju strašno puno razumevanja prema imigrantima, jer znaju da oni dolaze zato što nemaju ništa i zato što beže pre svega od rata, nemaštine, bede, mizerije i tako dalje, i trude se prosto kao prostodušni ljudi da im pruže ono prvo i osnovno da imaju, da se ogrnu, da pojedu, da se malo povrate, ali jednostavno i oni traže pre svega naravno od italijanskih vlasti, a onda i od Brisela, da preuzmu zajedničke akcije kako bi se jednostavno taj problem rešio, svesni da to ne može da bude odmah, da je to ipak jedan dugoročan problem, pre svega imajući u vidu da je potpuno propalo, tako da kažemo, pobuna u arapskom svetu, takozvano arapsko proleće, jer uglavnom zemlje iz kojih se dolaze imigranti, to su Libija i Egipat, danas gotovo da i nemaju vlasti, i Evropa i Italija nemaju sa kime da razgovaraju kako bi se postigli određeni bilateralni sporazumi koji su ranije bili za vreme, kako bi oni rekli, režima Gadafija i Mubaraka.
Da, kažu da nešto između Španije i Maroka još uvek funkcioniše nekakav taj bilateralni dogovor.
Ali najveći imigranata dolazi iz Libije i Egipta i naravno sve to više pogoršava, tako da kažem, vrlo lošu ekonomsku sliku Italije, jer je to dolazak ljudi u izuzetno velikom broju, ljudi koji nemaju ništa, koji morate da zbrinete u svakom pogledu. Ima puno razumevanja, ali naravno i to su veliki troškovi i još više pogoršavaju život, kako posebno ljudi na Lampeduzi, ali i u celom južnom delu Italije.
Marinela, hvala najlepše, bila je ovo naša dopisnica iz Rima, Marinela Ražnatović. Podsećam, gost emisije Veljko Đurović, autor brojnih TV reportaža iz podsaharske Afrike i svih krajeva sveta, iz ratom zahvaćenih područja, Radoš Đurović, direktor Centra za tražioce azila, i Nenad Radičević, novinar Politike. Veljko, ko su ljudi koji na brodovima i čamcima dolaze do južnih granica Evrope?
Cijel taj region koji sam više puta obilazio, upravo što ste rekli, podsaharski deo Afrike, Etiopija, Somalija, Eritreja, to su siromašne zemlje koje imaju veliki problem sa klimom koji ih ubi. Kad neđe period više mjeseci, dakle ono godinu, dve, da nema kiše ili vrlo malo, a opet neđe onaj talas kada po par stotina hiljada njih umire. Onda su vrlo često u zavadi sa susedima, kao što je Eritreja, i sa Etiopijom, i sa Sudanom, čak i sa Jemenom, s druge strane Crvenog mora, oko nekog ostrva se tamo biju. Dakle, iz više razloga, zbog lične egzistencije, oni kao, ne samo kao nomadi koji idu za kišom, nego prosto beže od takvog načina života, jer to uopšte više nije život. Često su prisutni iz Ujedinjenih nacija, mislim da su i sad tamo na granici da ih održavaju nekako mir prema Etiopiji i Sudanu, ali to ne sprečava ništa da oni prosto napuštaju taj teren masovno, odnosno kad god neđu ti periodi krize, oni odlaze.
Raduše, po vašoj proceni i mišljenju, od čega beže, ko su ti ljudi?
Pa dakle, ljudi
dolaze, kako stižu uopšte do tih brodova, a potom brodovima do Italije, Malte i drugih mediteranskih zemalja?
Jasno da ljudi ne beže iz zabave, ne beže iz sporta, i da čak i teški ekonomski uslovi, ako su oni glavni uzrok, dovode da ugrožavaju život na kraju tih nevoljnika koji dolaze iz dijelova Afrike i Azije. Međutim, jedna politička nestabilnost u tom regionu, prisutna tradicionalno i koja sada buja tamo, posebno na severu Afrike, jednostavno dodatno motiviše ljudi da krenu. Naravno, vi kada nemate ništa, kao što smo sada čuli, kada nemate ni struju, kada nemate ni vodu, ili to imate vrlo, vrlo malo tokom dana, kada se plašite za sopstveni život ili ne znate šta će biti sutra, da li će vas neko ubiti, silovati, ubiti vaše dete, onda vi nemate mnogo izbora. Tome svemu doprinosi isto i slika o zapadu, koja kao takva se širi po celom svetu kao vrlo pozitivna. Zapad je jedan raj, Evropska unija je raj koji samo čeka da bude otkriven. Informacije ljudi koji odlaze i koji oni šalju kući su samo pozitivne, jer ljudi iz različitih razloga naravno informišu sopstvene prijatelje, srodnike o svim tim problemima, često se hvale, formiraju, dodatno doprinose formiranju takve slike. Naravno, to je jedan okidač koji ljude zaista dodatno motiviše, iako naravno glavni razlozi su pre svega egzistencijalni.
Se dospeva konkretno na te brodove? Da li ti brodovi podlažu bilo kakvoj kontroli? Jer neverovatan je stvarno broj tih nesreća i brodoloma, a nekako sve baš na domak obale.
Ja se bojim,
što također otvara i neki prostor za razmišljanje i spekulacije.
Ja se bojim da je mnogo više ljudi koji je stradalo i da mi samo znamo jedan vrh tog ledenog brega, jer prosto vi ne možete da izvršite sve ta, da kažem, da izbrojite sve te žrtve. Naravno, ući u brod nije lako kada se radi o teretnim brodovima, kako se i često ide iz zapadne Afrike konkretno, gde u lukama kada brodovi dođu i putuju po celom svetu, masa ljudi pokušava da se nekako prokrijumčari, da dospe do broda i onda da se tamo sakrije i čeka jednostavno mogućnost da negdje drugdje izađe. Naravno, to nosi svoje sopstvene dodatne opasnosti, znate, kada posade tih brodova koje trpe izuzetne sankcije, znači pravne, ukoliko nekoga švercuju iz jedne zemlje u drugu, krijumčare u stvari, često su sklone da na otvorenom moru ljudi izbace, ne bili izbjegli bilo koju odgovornost odgovornost. Mi smo imali takvih slučajeva, da čujemo takvih priča i to su vrlo potresne priče kada jednostavno samo je more opcija za posadu koja jednostavno gleda sopstvene interese i ne vodi računa o ljudima. To je jedan način. Naravno, ovaj drugi jeste krijumčarenje organizovano, kada posade malih brodića jednostavno su uključeni u lanac krijumčarenja koji donosi ogroman profit. Znači, da budemo jasni, to su ogromne količine novca koji svaki od tih nevoljnika daje krijumčaru u nadi da će dočekati bolje sutra.
Nenade, kako to baš nekako pred obalama ovakve tragedije?
Različite, recimo, ova tragedija koja je bila nedavno Kokosu, za sad postojeća informacija se desila relativno slučajno. Znači, tako jedan naivni požar kada ste na jednom brodu odnosi mnogo više života nego kada je u pitanju i jedna ili dvoje osobe u nekom plovilu. Ono što je problem što Evropa ima tendenciju da se baš zbog tog sopstvenih problema, ekonomske krize i unutrašnjih finansijskih problema i već opterećenosti migrantima koji su jedno vreme bili dobar priliv jeftine radne snage i jedan od razloga za dobar ekonomski uspjeh pojedinih zemalja, sada prosto nema toliko posla i postaju teret i zbog toga Evropa počinje da praktično se zatvara i sad imamo čak predloge da se prosto ta kontrola granica pojača, što će samo dovesti do još gorih nesreća, jer će ti jadni ljudi praktično pokušavati još zaobilaznim putevima da dođu do evropskog tla, samim tim verovatnoća da stradaju će biti znatno veće.
Ajde da probamo da napravimo neki kontinuitet sa onim što se dešavalo i prethodnih decenija vezano za taj najsiromašniji jug, za Afriku i za put ka zapadu. 80. godina, u stvari preciznije 86. godine, nastala je reportaža koju je Veljko Đurović napravio u Somaliji, Sudanu, Etiopiji, sadašnjoj Eritreji koja tada nije bila, kao država. Vi ste to radili za Crveni krst i za...
Crveni krst Ženeve, da, i za Beogradsku televiziju. To je bila ekipa Bata Jovanović, Dragan Havzijević i ja, i obišli smo tu nekoliko zemalja. Boravili jedno mesec i po dana, ako se dobro sećam. Ja sam u više navrata kasnije dolazio. Elem, to je bilo ono vreme, godinu dana posle Live Aid-a, kada je organizovan koncert u New Yorku i Londonu, ono to znamo. I otišli smo godinu dana kasnije da vidimo učinak te pomoći. Nešto se malo promenilo, pala je kišu, među vremenu stigle su velike pare, ali to je kratkoročno rešenje i to se, kaže, periodično ponavljalo. Kad sam bio par godina kasnije, opet isti problemi i u Eritreji. Doduše, onda se Eritreja borila za neki svoj status, da se oslobodi od Etiopije. To su uspjeli otprilike u ono vreme kada su kod nas počeli ratovi. Međutim, interesantno je nešto drugo. Možda nije slučajno što se to baš događa na italijanskoj obali, da izbjeglice njima gravitiraju, posebno iz ovog regiona Istočne Afrike, jer tu Italija ostavila onako, da kažem, ružan utisak s kraja 19. veka. Kad je otvoren Suetski kanal, Eritreja postala strateški važna i to se svidilo Italiji. Oni su što milom, što silom kolonizovali tu zemlju. Da bi onda malo kasnije svidjeli im se i Etiopije, pa su 35. Mussolini oduzeo Etiopiju. Somalija je već bila njihova, tako da su oni tu napravili...
Sudan je bila britanska kolonija, čini se, je li tako?
Da, Džibuti francuski. E, onda su oni tu proglasili istočnu italijansku italijanska istočna Afrika. Nisam tako dobro. Dakle, oni su to držali do kraja Drugog svjetskog rata, maltene. Možda ako postoji neka ravnoteža u univerzumu, možda im se ovo nekako vraća za to što su uradili tamo.
Upravo sad pritisak na Italiju.
Tako je.
Radoše, kako to vama zvuči?
Pa, naravno da postoji neka veza. Naravno, ljudi idu tamo gde mogu lakše da se snađu. Mislim, mada konkretan slučaj ove nesreće i ovih pokušaja jeste samo dolazak bukvalno do Evrope, a Lampedusa jeste najbliže ostrvo i nekako tamo je možda i najlakše
za dalju proceduru bitno je fizički biti na teritoriji.
Na teritoriji pod jurisdikcijom države, znači odnosno organa te države koja odlučuje o azilnom zahtevu. Znači potrebno je da uđete u teritorijalne vode, konkretno jedno od zemalja, između ostalog i Italije, da biste onda mogli da izrazite namjeru za azil. Naravno, to je jedno pitanje koje izaziva polemiku u pravnom svetu i non stop. Znači, nije to samo jedan od uslova, pretpostavlja se da je on tako najčistiji i najmanje kontradiktoran, a drugi bi bio tamo gde postoje vlasti koje sprovode efikasnu, koje upravljaju u stvari određenom teritorijom, bilo da je to kopno, bilo da je more, bilo da je vazduh, tada možete zatražiti azil. Znači, ovoj prvoj ideji nekako konfrontira se ova druga gde jednostavno čak i kada bi na otvorenom moru vi došli u susret, na primjer, italijanski vojni brod presreo jednu izbjegličku barku, znači otvoreno more je more koje, znači, res communis omnias, znači, to je opšte dobro čovečanstva, znači, tu ne postoji jurisdikcija nijedne države, da kažem, kao takve, onda bi oni mogli da zatraže azil upravo, na primjer, konkretno italijanskim vojnicima i da ih ovi onda bezbedno vrate do Italije. Naravno, tu postoji i ova pravilo zastave broda, znači brod na brodu, konkretno pod čijom je zastavom i registrovan, važe pravila te države.
Teritorija te države, kao što su i ambasade, recimo.
Da, a međutim, u praksi stvari su mnogo drugačije, kažem, čak i u teoriji nisu svi skloni da dele ovako mišljenje i to onda izaziva različite efekte u realnosti, konkretno u Mediteranskom moru, odnosno gde i kako se uspostavlja ta granica i gde čovjek može zaista da ostvari svoje pravo na azil, što bojim se u većini slučajeva pokušaja prelazaka granice, odnosno prelaska Mediterana, jednostavno je glavno i osnovno pitanje.
Postoji problem da kolega pomenuo italijanski vojni brod. Postoji primjer i više vojnih brodova različitih zemalja koji su praktično susretali razne brodove, čak koji su bili u trenutku brodoloma i koji nisu pomogli tim brodolomnicima, a to je direktno po međunarodnom pravu kršenje, jer kršenje međunarodnog prava, budući da oni imaju obavezu da pomogu tim ljudima kogod da su. Tako da tu je prosto cijela ova priča je i kada je pričana sa mora i kada je pričana tamo sa evropskog tla i sadrži neku jednu svojevrsnu moralnu dilemu koju opterećuje sve više Evropljanje. To je s jedne strane da li i dalje biti za nešto što se zove evropske vrednosti, da je neophodno pomoći tim izbeglicima i ljudima koji da ih ne treba vraćati u prilike iz kojeg su pobegli jer im je tamo ugrožen najverovatnije život, ili s druge strane ipak održati svoj ekonomski komoditet i tu prosto u trenucima kada je kriza pre svega brinuti samo o sobstvenim građanima, a ne o nekim drugim.
Kako vam zvuči ovo što Veljko spominje, recimo nekakav princip odgovornosti, ili da se kao bumerang vratilo upravo Italijanima koji su kolonisti?
Verujem da Nigerijci koji beže bi više volili da je Belgija nešto ili Kongoanci da je nešto južnije, budući na primjer da je Belgija zemlja koja čiji je kralj u današnjoj Demokratskoj Republici i Kongo zaslužen za to što je jedna od najbogatijih zemalja. Zemlja koja ima takve sirovine koje bi mogle da je čine najbogatijim čak po tom kriterijumu i na svetu, je zemlja u kojoj vlada, mislim, praktično siromaštvo. Tako da postoji tave za problem u tome što Evropljani sad pokušavaju da reše problem, a zaboravljaju to da ne mogu u Afriku da koriste samo kao izvor sirovina, nego da moraju prosto da rade s njom na onim demokratskim načelima na kojima oni zasnivaju.
Naravno, kontinent na kome živi jako mnogo ljudi. A kako zapravo žive? Veljko, zamolit ću vas možda za neki još vaš utisak. Vi ste eto imali prilike tih 80-ih da vidite kako to zaista izgleda. Kako se živi? Kakve su kuće? Kakve su komunikacije? Šta ljudi mogu sebi da priušte za obrok dnevno?
Da, mislim, ne puno u svakom slučaju. To je uglavnom pustinska klima, nešto malo savanske, znači ono malo patulja sa žbunje od vegetacije i otprilike više od pola stanovništva se bavi stočarstvom, većinom muslimani, hrišćani, više zemljoradnjom. Oni su i najdominantniji, čini mi se ih ima nešto više od 50%. u to vreme je interesantno bila prisutna ekipa Ujedinjenih nacija koja se bavila melioracijom, navodnjavanjem. I mislim da bi to u stvari trebao da bude neki pravi, neki pravac u kom smislu bi trebalo pomagati tom kraju, umesto da, da ih vraćaju na onu teritoriju gde nemaju budućnost. Odnosno, možda sa takvim nekim investicijima sa kojima se prekinulo upravo negde u to vreme, jer su često bili u ratovima pa su morali te operacije da prekidaju. Mislim da, da je nekako međunarodna javnost digla ili lagano diže ruke od tih zemalja ograničenog značaja, siromašnih. Tamo nema stranih investicija. Naprimer, Ruanda je ušla 93. u građanski rat. Tek kad je pobijeno 800.000 ljudi za 100 dana, onda su Ujedinjene nacije prihvatile termin genocid i onda potom automatizmom su morali da se angažuju tamo. Prosto, godinu dana nisu hteli da čuju generala Delera koji je komandovao operacijom UNAMIR tamo u Ruandi. Ne samo da nisu hteli da ga poslušaju, nego su mu prekinuli misiju, vratili su ceo kontingent šlemova nazad. I kad su čuli za taj masakr, dakle, reagovali su. Tako nešto treba se desi, kao što je bio Live Aid 95. da bi svet odreagovao, da bi pružio to, kažem, pomoć. Možda bi taj koncept pomoći investicija, mislim da to za čovečanstvo nije puno, da se bave malo u tom smislu, dakle, melioracijom, navodnjavanjem, jer to je ključni problem.
Što bi svakako bio možda ispravniji put, znači ulagati tako više... Je. Tamo, da, jeste hteli još nešto?
Da, mislim, nažalost, mislim da se za to iz perspektive velikih i moćnih zemalja, odnosno i našeg kontinenta koji se osjeća ugroženim u odnosu u tom svetskom kontekstu velikih sila gde mi trebamo da ispratimo kao kontinent neke izazove, mislim da oni to ne mogu da vide kao dalekosežnu meru, već gledaju samo kratkoročno, odnosno da obezbede sopstvene granice.
O tome ćemo više razgovarati posle jednog bloka reklama i muzike. Čućemo i našu dopisnicu iz Strasbura. Gosti emisije U središtu pažnje, Veljko Đurović, autor brojnih TV reportaža ispod Saharske Afrike i ratom zahvaćenih područja. Radoš Đurović, direktor Centra za tražioce azila, Nenad Radičević, novinar Politike.
Eko.
29. Beogradski jazz festival. Od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson. I još Lee Konitz, Vijay Iyer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella Iguidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombi, zli vanzemaljci...
Autora filma Projekat Veštice iz Blaira
stiže antologijski horor film.
Nastavak uspešnog ostvarenja VHS.
VHS 2 u bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti
jednog u prodaji.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
29. Beogradski jazz festival. Od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson. i još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella Iguidi, Shy Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Jumping in the misty morning fog with our hearts thumping and you, a brown eyed girl.
Minut do 18 časova, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o problemu afričkih imigranata uopšte i kako Evropa ima nameru da se bori sa tim. U studiju su gosti emisije Nenad Radičević, Radoš Đurović i Veljko Đurović. A posredstvom telefona, evo nas u Strasburu, sa nama je Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Ivan.
Ovo baš nisu mirni dani kada je ova tema u pitanju za Francusku. Pre nekoliko dana slučaj prilično grubog postupka prema devojčici iz migrantske porodice koja je preuzeta iz autobusa na školskom izletu i deportovana zajedno sa porodicom na Kosovo ili u Italiju, bilo je tu i različitih informacija. Taj slučaj je uzburkao javno mnjenje u Francuskoj. Da li je to i dalje u središtu pažnje?
Da, jeste, to je u središtu pažnje i danas, zato što je devojčica Leonarda postala simbol nečega što je veoma bolna tačka, a to je zapravo jedan dvostruki govor, ono što se malo grublje naziva licemerje. Vi ste rekli da je reč o prilično grubom postupku. Dakle, to hapšenje devojčice izvedeno je na način koji je zaista brutalan. To je nešto što bi moglo da se očekuje u nekoj totalitarističkoj zemlji. To dete je bilo na ekskurziji. Policija je nije našla kod kuće kada su došli po njenu majku i njenu sestru da ih odvedu na aerodrom i zato su
tragali gde je ona, gde se nalazi, i pošto se dete nalazilo na ekskurziji, uputili su jake policijske snage. Dete je izvedeno iz autobusa na očigled svojih drugova i drugarica. Dakle, roditelji su prvo protestovali. Devojčici niskaz video koji sada kruži internetom jer ga je emitovala nacionalna agencija France Press je vrlo potresan. Devojčica kaže, odveli su me u policijsku stanicu da dam iskaz, fotografisali su me da bi me odveli na aerodrom, ja sam plakala, plakao i moj profesor. Dakle, sve ovo zaista ima jedan veliki emocionalni naboj, a otvorilo je pitanje kako jedna socijalistička vlada može, dakle, za redom, jer ovo se dešava u nekom kontekstu, da pravi takve, rekla bih, gafove, takve postupke prema Romima.
Koji su zemlji, potpuno neočekivani, da.
Da, u ovoj zemlji ima 20.000 Roma na 65 miliona stanovnika, to je E sad, naravno, iza toga stoji nešto drugo, to su lokalni izbori. I svako ko se bavi politikom, očigledno iz godine u godinu prevladava ta takmičarska kultura, bez ikakvih obzira, bez ikakvih skrupula i očigledno, skoro da kažemo, bez ikakvih prednosti, jer je došlo do toga da socijalistički ministar unutrašnjih poslova, Manuel Valls, u septembru, krajem septembra, izazove prvi skandal, ovaj sad drugi, rekavši da Rome treba proterivati jer oni u stvari ne mogu da se integrišu u društvo, jednostavno imaju vokaciju da žive tamo u Rumuniji i u Bugarskoj i tako dalje.
Da, a upravo ovaj slučaj tu izaziva pažnju jer je reč o porodici, očigledno deci koja se jesu integrisala i u školski sistem,
da.
I očigledno da se ta procedura nekako predugo traje. Procedura
očigledno je, da, očigledno je da su dve stvari izašle na videlo. Prva stvar je dakle politikanstvo. Znači, socijalisti su u stanju da pričaju priču dostojnu jednog nacionalnog fronta, ultradesnog nacionalnog fronta, samo da bi dobili što više podrške na lokalnim izborima. To je jedna stvar. Druga je stvar, ono što se pokazalo, to je da postojeći zakoni nisu poštovani kad su Romi proterivari, nije im najavljivano, kao što bi meni moralo da se najavi da me neko proteruje odavde gde se sada nalazim, 3 meseca unapred. Znači, za Rome uopšte ne mora da primenjujete zakon, jer oni onako ne mogu da se integrišu i tako da. Znači, sopstveni zakon su kršili. A sada sa devojčicom, dakle, ovaj skandal koji je nastao, pokazuje zapravo da i taj postojeći zakon loš, jer procedura je trajala 4 godine od kad su roditelji ilegalno ušli na francusku teritoriju, dakle, tu vidimo da je mafija bila umešana, koja prevozi po usaljenom imigrante, uglavnom Rome, i 4 godine je trajala procedura. Oni kad su dobili negativan odgovor, imali su pravo jedno da se žale, drugi put, treći put, do najviše instance, 4 puta. U međuvremenu deca su porasla, integrisala se, i to predstavlja traumu i za tu decu, ali otvara se jedno drugo pitanje, i zato su gimnazijalci danas po drugi dan su na ulicama Pariza i demonstriraju. I to je nešto što je veoma potresno. Savest Francuske je progovorila, obično su to oni najmlađi koji su najsredniji.
Makar kroz srednjoškolce.
Jeste, a možda će oni kasnije kad postanu funkcioneri i političari promeniti priču, ali za sad, zaista izašli su na ulici, ali sa druge strane vi imate zaista vrlo ozbiljne podatke i istraživanja javnih mnjenja. Više agencija pokazuju da od svih političara u socijalističkoj vladi, zbog ove krize, zbog nepopularnih mera, svima pada popularnost, osim kome, ministru unutrašnjih poslova Manuelu Valsu, koji drži taj svoj govor, koji drži o Romima i o manjinama.
Koji je zapravo akter ove priče koju si nam upravo sad ispričala.
Yes.
Nataša, mi razgovaramo o nesrećama koje se skoro jednom nedeljno dešavaju u Mediteranu, kada brodovi pretovareni migrantima uplovljavaju direktno u tragedije. Italija i Malta ne mogu same da se izbore, to je očigledno. Da li Evropa ima nameru da pomogne zemljama koje su u nezavidnoj situaciji?
Pa na rečima Evropa ima nameru. Ali sada teško je zamisliti, znate, da pred ovakvim slikama koje imaju tako veliki emocionalni naboj, neko će da se usudi da izađe pred kameru i da kaže, pa dobro, jeste, ti svi ljudi, oni se dave tamo i umiru na užasno surov način, ali mi sad ne možemo da prihvatimo svu sirotinju sveta. Mada i to smo mogli da čujemo proteklih godina, čak i tu retoriku su, recimo, francuski socijalisti bili u stanju da preuzmu.
Šta to znači? To znači da na rečima, dakle, sve je u redu, čuli smo od naše koleginice iz Rima, zakazan je, dakle, za iduću nedelju sastanak, ministri će raspravljati na najvišem nivou sve institucije. U Evropskom parlamentu, dakle, od prošle nedelje o Lampeduzi je toliko puta bilo govoreno na plenarnom zasedanju, na zasedanju odbora i tako dalje. Ali šta je zapravo realnost? Realnost je takva da postoji podela u Evropskoj uniji. Sa jedne strane imate Francusku i Nemačku pre svega, a sa druge strane imate zemlje koje su strahovito opterećene tim talasom imigranata. To su dakle Italija, to je Španija, to je Grčka, to su dakle zemlje koje izlaze na Mediteran. O čemu je sada reč? Reč je o tome da se promeni, Italija naročito insistira na tome, a ili Grčka, koja je u veoma teškoj situaciji, čija je krajnja desnica ojačala upravo na toj osnovi. Dakle, oni traže da se izmeni ta direktiva iz 2003. godine, koja kaže da jedan tražilac azila, kada dođe u Evropsku uniju, bilo gde da se pojavi, bilo u kojoj zemlji, on uglavnom gleda da ide na sever, da ide u Englesku, da ide u Francusku, da ide u Nemačku. Dakle, on može da rešava administrativno svoje pitanje, dakle, ulaže molbu i tako dalje, samo u onoj zemlji u kojoj je prvo došao. A to znači šta? To znači da vi strahovito opterećujete upravo zemlje koje izlaze na Mediteran.
Jasno. Jasno.
I sada oni traže izmenu te direktive, to bi bilo jako važno, jer do sada, vi se možda sećate od ovolikih događaja o kojima stalno javljamo, pre dve godine ili tri, bila je isto velika afera između Francuske i Italije, zato što Italijani šta rade? Kao i Grci, tu je Srbija izložena. Oni jednostavno pokušavali da budu taj, kako da kažem, neki kao protočni deo. Italijani su stimulisali svoje imigrante veoma često, kažem, samo idite, evo, mi ćemo vam dati čak i toliku sumu novca i tako dalje, samo izlazite sa naše teritorije. Oni gde idu na sever i onda je došlo do opterećenja na italijansko-francuskoj granici, došlo do strahovitog zaoštravanja, Sarkozy je tada bio predsjednik i tako dalje. Znači, šta to znači? Na nivou Evropske unije, za sada, ma šta se pričalo pred kamerama, za sada nema jedinstva i svako gleda svoje interese.
Nataša, ovdje ćemo se zaustaviti, neka to bude zaključak ovog razgovora. Najlepše hvala na uključenju.
Hvala.
Nataša Jokić, naša dopisnica iz Strasbura. Gosti emisije su Nenad Radičević, novinar politike, Radoš Đurović, direktor Centra za tražioce azila, Veljko Đurović, autor brojnih TV reportaža iz raznih delova sveta, pa i iz Afrike. Ja ću vas zamoliti da prosto kažete neki vaš utisak o ovome što smo čuli od koleginice Nataše Jokić, ovome što se upravo trenutno dešava u Francuskoj. Radoš, ćete vi možda prijeti?
Pa evo, znači, nažalost mene ovo ne čudi. Jer dolazim iz ovog sveta kako funkcioniše, ja se ne bi oslanjao na savest nijedna od velikih zemalja opterećenih ovim problemom. Bojim se da su to ozbiljne zemlje i da oni znaju šta rade. Između ostalog, zbog toga se posebno plašim da ovakva reakcija, konkretno u Francuskoj, nije samo jedan od načina da se stavi do znanja i migrantima kakav će odnos biti prema njima ukoliko nastave da dolaze. Bojim se da je i to jedna od poruka i da su države jednostavno spremne da pošalju jasnu poruku zemljama porekla, ljudima koji kreću na put, da ih neće dočekati med i mleko. Zbog toga u konkretnom slučaju Francuska insistira da porodicu koja je već 4 godine tu, koja je de facto integrisana, vrati, a ne da je dozvoli da ostane. I ja se bojim da čak i glas javnosti je onaj, mislim, kažem, većine možda čak koji ide u korist ovakvih mera, odnosno da i sami građani glasaju očigledno po celoj Evropi za takve mere, glasaju za takve stranke i ja mislim čak da evropske države su možda čak i zabrinuti ili trebaju da budu zabrinute do kojih, znači kako će ova stvar da se dalje razvija, jer imamo radikalnu desnicu koja zaista ubira sve više plodova, znači u svim zemljama Evropske unije sada, naravno podržavajući ovakve mere. I onda kada to prepoznate, onda shvatite da su to i duboko možda podeljena društva gde se javljaju sada nacionalne razlike, one su sve izrazitije naravno kada je ekonomska situacija loša i da se naravno to koristi, kako je rekla i sagovornica, da se to koristi.
Možda i generacijske razlike, jer je fakat da se sada jedan sloj mlađih ljudi zaista našao na ulicama.
To je lepo čuti, ali bojim se da rezultati sa izbora i svega toga, znači to su ljudi koji su i mlađi koji glasaju sada za radikalnu desnicu, jednostavno pokazuju nešto drugo.
Nenade, da li se slažete sa ovom analizom?
Što se tiče Francuske, čak je Sarkozy između ostalog izgubio izbore zato što je pokušavao da bude mnogo desnije, odnosno više da liči na nacionalni front nego što jeste. Sad to isto socijaliste pokušavaju, ne bili prikupili te glasove. Po mojom mišljenju to je apsolutno pogrešna taktika, budući da nikad François Hollande neće biti tako dobar ultradesničar kao Marine Le Pen. Znači, prosto neće moći da nikad ne, prosto će on biti samo bleda kopija, ili kao što je Sarkozy u jednom trenutku bio samo bleda kopija pravog ultradesničara. Mislim da on ovaj slučaj sa malom Leonardom u stvari pokazuje jedno vrhunsko licemerje, sad govorimo o Evropi, jer mi u istom trenutku imamo devojčicu koja, znači, se školuje, koja je značajno obrazovanje, koju otimaju i šalju u avion, a s druge strane imate malu, bukvalno njenu vršnjakinju, nekoliko meseci stariju Malalu, pakistansku devojčicu koju su talibani prošle godine upucali, koja je sad postala simbol borbe za ljudska prava, borbe za obrazovanje devojčica i oko koje se svi tuku da se...
Nominovana za Nobelovu nagradu.
Nominova dobila Evropsku nagradu Saharov, koja će u istom ovom Strasburu biti uručena u decembru mesecu. I sad je ona s jedne strane simbol, a s druge strane neke obične male Malale, samo koje su isto malo tamnije puti, isto su roditelji nemaju šta da joj pruže, one nisu praktično prihvatljive. Tako da je to neverovatno da s jedne strane Evropa i evropski lideri, svetski lideri, Barack Obama i ostali, ne smeta im kod Malale nikad ništa što je pokrivena maramom, niti kad pominje Allaha, niti kada insistira na pravima u ovom trenutku devojčica i njihovom obrazovanju. S druge strane, u praksi vidimo da svi ostali, da je to samo prosto da je prosto ona njima sjajan simbol i prosto kao da je Alistair Campbell, čuveni spin doktor, pravio svaku njenu izjavu, prosto kupuje srca svih, ali da u praksi oni nisu spremni da sprovedu to zašto se ta ista Malala
i ova druga devojčica je zapravo htela da se školuje. Mislim da vam je sjajno zapažanje. Pa između tog nekog licemerstva i ove savesti koja se na neki način ne budi dovoljno brzo, ili bar ne kao 80-ih godina kada su makar postojale manifestacije tipa Live Aida, kada zaista na neki način jesu ljudi bili mobilisani da pogledaju šta se dešava sa drugima. Danas kao da toga nema, kao da je neka ravnodušnost zavladala.
Da, evidentno se nešto događa sa čovječanstvom. Idemo u pogrešnom pravcu, evidentno. Dakle, problem izbjeglica sam pratio i posljednje 30 godina, kao, jer to je nekako sastavni deo tih ratnih zona, krizne zone gde sam boravio, pa od Laosa i onih ljudi iz Čamaca do onih ljudi iz Čamaca u Karibskom zalivu koji beže sa Kube za cijeljene države, ili one koji preskaču onu ogradu američku, jel, iz Meksika. To su neki, naravno, svi ovi problemi iz Afrike, ali to su neki opšti problemi koji traju od početka prošlog veka i mislim da u jednom trenutku je postala inicijativa upravo negde posle Drugog svjetskog rata narednih 20 godina, i to je, ajde, do 80-ih, i tu je nekako stalo. Uradio sam, čini mi se, 9 filmova za komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija na nekoliko kontinenta, i Latinske Amerike, i Afrike, i Azije, i imao se utisak da je to negde krajem 80-ih, kad je završio hladni rat, da je nekako se i s tim završio. Da li to ima neke veze? Moguće da ima. Možda kolege znaju više, pošto im je to bliže sfere.
Nažalost, mislim da se Evropa susreće u junija i druge zemlje, vidimo da će i Srbija da je Srbija pogođena već, znači čak i ponašanjem država članica Ruske unije u koju ona želi tako, tako brzo i da uđe. Znači naravno da je, pomenuću ovu, ovaj, ovu regulativu, dublinsku regulativu, kada se govori o prvoj zemlji ulaska, naravno to je regulativa na nivou Evropske unije koju svaka od zemalja koja prilazi mora da ratifikuje i da sprovede, a ona podrazumeva de facto pomeranje tog te zone azila na obode Evropske unije. Znači, zemlje koje su kasnije dolazile, one su prihvatale da, znači, svako ko uđe, znači, mora tu i da završi. Naravno, svako od zemalja u Evropskoj uniji ima i sopstveni interes, pre svega nacionalni, pa onda i zajednički. Između ostalog, onda i mere koje se preduzimaju su takve, možda ne 100% u korist podrške ovim ljudima, već naprotiv da se obezbedi samo protok jedan i da se čak azilni sistemi u tim zemljama i uništi.
A šta će to konkretno za Srbiju znači?
Pa to za Srbiju između ostalog znači da će Srbija zbog svog nesretnog položaja u ovom trenutku imati sve više tražilaca azila i onih ljudi koji će ostajati ilegalno čekajući svoju priliku da uđe dalje. Znači, Grčka je oborila svoj sistem ranije, još ranije, znači on ne funkcioniše kao takav i na taj način dovela do neodržive situacije. Nije ona to mogla ni sama da razumemo tu situaciju celu, ali jednostavno njen sistem ne funkcioniše, podrške tu nema, ljudi nastavljaju dalje. Najlakše je tamo gde nema Evropske unije dalje, to su ove naše zemlje na Balkanu, a onda ponovo jedan zid koji se sada sve više formira na pojasu Hrvatske i Mađarske, gde je kontrola izuzetno jaka, gde Frontex, onaj isti što kontroliše mora, kontroliše i ovu granicu i onda sve ljudi više ostaju u ovom, da kažem, u međuzoni između dve Evropske unije. To će Srbiju i u budućnosti pogađati i to je jedan veliki izazov za našu zemlju. Isto tako, znači, kažem, i ostaje izazov za sve zemlje koje se nalaze na obodima Unije.
No problem svakako neće biti manji, bit će sve veći. Demografija je neumoljiva, porast siromaštva takođe. Šta bi u stvari uopšte moglo da se uradi, Nenade?
Pa sad je to nezahvalno, ja bih vratio da bi Nobelovu nagradu za to rešenje.
Da, umesto Nobelove nagrade imate otprilike jedan minut da zaokružimo razgovor.
Ono što je Evropa mora da uradi, a to je, čini mi se, nešto veća iskrenost, što unutar sebe, znači među članicama Evropske unije, što prema Africi i Aziji, odakle dolaze najviše migranata, budući da taj odnos koji imala pre, imala sad, očigledno ne daje rezultate da smanji broj izbjeglica i prosto i Evropa bi morala, Evropa je dugo i sad i dalje pati što nema praktično svoju jedinstvenu spoljnu politiku i tako da recimo Amerika imala veći uticaj na primjer na Bliski istok i na deo Afrike nego Evropa kao Evropska unija, baš zbog toga što je svako hteo svoje neke nacionalne interese da realizuje, a ne ono što je interes celine, odnosno unije kao takve, tako da jedino to prosto saglasje samih članica i jedan iskren odnos. Hoćemo da li hoćete principe do kojih su se držali sad ili neće, ili možda žele da naprave tvrđavu Evropu koja će samim tim dovesti sigurno do...
Ali koja demografski takođe opada, ako imamo na umu
to je realna dilema. Nije to laka odluka prosto šta uraditi, ali je neophodno o tome razmišljati iskrenije i ne prebacivati odgovornost na Grke, Italijane i Špance, tako prosto oni su samo tu geografski prvi na udaru, ali mislim da se narodi moraju da evropski narodi da preuzmu veću odgovornost.
Problem, ja sam nadovežem, da, problem predstavljaju i drugi izazovi, znači šta ćemo raditi kada ljudi krenu, mislim sve više dolaze samo zato što nemaju više vode i nemaju više hrane, tada nećete moći da ih zaustavite baš tako, nego će granica morati da bude na neki drugi način čuvana. Otvaraju se niz problema koji možda mogu da se reše intervencijom u samim zemljama odakle ljudi dolaze, da se tamo podiže standard ako ih ako moguće i životni uslovi.
Ja, mi ćemo raditi to da ćemo napraviti još ovakvih emisija, svakako će biti još reči o ovim temama. Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Emisija U središtu pažnje i Radio Beograda 1, Veljko Đurović, TV snimatelj, autor brojnih reportaža, Radoš Đurović, direktor Centra za tražioce azila, Nenad Radičević, novinar Politike. U središtu pažnje ponovo sa vama u ponedeljak u 17:05, kada će u studiju biti reumatolog dr. Nenad Ćupina, sa kojim će razgovarati kolega Slobodan Nikolić. Sve naše emisije mogu se i ponovo preslušati na internetu RTS, emisije Radio Beograd 1 i u središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe, prijatno veče uz naš program i koleginicu Kaću Epstein, želim vam Ivana Pribićevića.